ny fampalalana mbavoafa telo sady farany iray rehafana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zahoala kamisy fahefatry ny volana avrily taona 2024 izao ny lohateny mbavaontsika. Nangataka ny anoloana andramatoa Isabelle Delattre masoivony ny vondrona eropeanina miaseto Madagasikara ankehitriny ny fanjakana malagasy ny paritako ivaovao lohanroany araka ny navoaka ny gazety iray Atsy Afrika. Miaia amin'ny andramatoa Kristina Razanamaso ny fikambanana BAMA tsy fantatra mazava ny toerana misy ty filohan'ny antenimieram-pirenena teo aloha ty taoreny didin'ny ACC ho izy ireo androany. Niakatra 20% ny tahan'ny TVA alain'ny fanjakana amin'ireo orinasa amin'ny fifandraisan-davitra io no mahatonga ny saran'ny internety eto amintsika lafo be araka ny fanazavan'ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa PMAS androany. Anvelany mpitondra fivavahana misy araiky ambe folo no lomelohany fitsarana ny Nicaragua voeloka igadra 250 taona izy ireo miampy fandoavana olotra 80 tapitrisa dolara isan'olona. Rolara manatso no teknisianina miaraka amintsika Jula Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy manasana ao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao ny finoana no anomboantsika ny fotoana no tanterana nandritra ny roa sy telo avril lasa teo teny amin'ny episkopa Ambatroka ny atrikasa famondronana ny hevitra avy amin'ny diosezy famaliana ireo fanontaniana ny votra tamin'ny sinoda ny eveka andehany voalohany natao tany Roma ny volana oktobra 2024 lasa teo. Ireo solotenan'i Madagasikara ny atrikan'ny sinode kontinantaly tany Addis Abeba Etiopia no nanatanteraka ny asa famondronana izay nitarihiny Monseigneur Jean Pascal Landretsoavina eveka ny Nantsirabe mamitina ny votoatiny ny atrikasa Mompera Rodin Noelson Rabotovao Andriana Rinjaka avy amin'ny fikambanana ny fanahy masina.
Misy atrikasa natao namaliana andreo fantanina avy amin'ny fehikevitra analefa ny foibe avy any Roma taoreny fionambe voalohany tamin'ny oktobra 2023 de sy fantana vitsivitsy rehefa anzareo ary ny valiny diosezy tsirairay avy misaotra be deaibe atsika ny amin'ny diosezy tsirairay avy zay namalina fantanira satria avy tamin'ireny no entinay ny asa namorona ny hevitra ny potra avy any ka nahafanay namaly andreo fanontaniana lahatra nakiroa no nangatahana ny hevitra antsika. Ny voalohany a de hoe ahoana ny fomba hitrandrahana sy aina bebe koa ny fiarahandia eto toerana, inona mampiavaka ny iainy antsika an'izay zavatra traika efa ny ainantsika ka azo zaraina amin'ny eglizy maneran-tany, zany hoe ny traika efa tsika eto Madagasikara amin'izay fiarahandia izay. De ny fantany faharoa hoe ahoana ihany koa no natsarana an'izay fifandraisana eo amin'ny eglizy eto an-toerana sy ny eglizy maneran-tany, ny hoe misy zavatra tiana ho fantatra sy iaina bebe koa entina natsarana an'izay malizy katolika antsika zany hoe maneran-tany, kanefa iaina ny tsirairay ihany koa no mampiavaka azy isaky ny firenena na isaky ny diosezy na isaky ny kontinanta. Ny fehikevitra rehetra naravina teto zany a no entiny solotena ny Madagasikara ivory any Nairobi amin'ny 2020 ny volana avrily zao. De fivoriana io a sy zavatra tapaka ao no entina molavolana n'le fehikevitra herikevitra entina miasa na hoe instrumentum laboris izay entin'ireo solotena maneran-tany amin'ny fivoriana fionambe faharoa amin'ny oktobra 2024.
Tsaivina fa Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina sy Masera Solange Nirina avy amin'ny fikambanana fi de Saint Paul no nisolotena ny Madagasikara tamin'ny sinoda ny eveka dingana voalohany tany Roma ny volana oktobra lasa teo, ary mbola izy ireo no hitondra ny vokatry ny asa famondronana teto Madagasikara ny Nairobi Kenya amin'ity volana avrily ity. Amin'ny lafiny politika kosa nangataka ny anoloana ny masoivony ny vondrona eropeanina miasa eto Madagasikara ankehitriny ny fanjakana malagasy ny paritaka io vaovao io androany araka ny voalaza n'ilay gazety Atsy Afrika Africa Intelligence. Voalaza ho anton'izay fangatahana fanoloana andramatoa Isabelle Delattre zay ny fanehokevitra nataony manoloana ny raharaham-pirenena tato ato. Laza ny mpandalina raharaham-pirenena Durnay Retognan fa anaratsy ny fifandraisany Madagasikara Madagasikara amin'ny la France, ma français ty diplomate vahiny ty zao fanapaha-kevitra zao. Vao maika ina ny fitohizan'ny tsy hitohizan'ny famatsimbolan'ny vondrona eropeana eto Madagasikara satria manaraka akaiky ny raharaham-pirenena izy ireo. Ho ihany ny mpandalina raharaham-pirenena sady mpanao politika Durlin reto ny any.
Raha tadintsika fa ny vahiny tany Frantsa ny filohan'ny antenimiera-pirenena, dikan'izay zany efa ampelatana ny ro vahiny ny toejaraha politika misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny reaksion ny aloha zany atrehetra dia andrasantsika fa raha ny fahitako azy fotsiny dia midika reny taratry ny tsy fisian'ny etat de droit misy eto Madagasikara. Manahy ny firaisambe iraisam-pirenena amin'ny famatsiana vola satria raha vao miresaka atsika fandikandalana zany, raha vao miresaka atsika zany fanongotana olona lanim-bahoaka zany amin'ny fomba tsy ara-drariny dia midika zany fa tsy stabilité zany eto Madagasikara. Any zava-doza dia ny fangatahany ministry ny raharaham-bahiny ny fanesorana sy fanoloana ny ambassadrice ny Union Européenne amintsika amin'ny teny izao. Inona ny antony? Satria ilay ambassadrice dia namaky bantsilana ny tsy fetezany raharaham-pirenena misy eto Madagasikara. Dia noho ny antony izay zany nahatonga azy nangatako hoesorina dia hosoloina zany ilay ambassadrice izay teratany frantsay rahateo zany. Dikan'izay zany mazava ho azy fa miaratsy ny fifandraisana eo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara.
Nisy fotoana moa nampanatsoana teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ty masovony ny vondrona eropeana eto amintsika ity ary dia izao angatahana hosoloana izao zany. Nambaran'ity mpandalina raharaham-pirenena ity ihany koa fa mampanahy ny ho avy ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 25 mera ny zava misy amin'izao andro vitsy mialohany nikatona ny fametrahana taratasy firotsahako fodiana izao.
Amintsika miteny izao a marina fa efa misy kandida vitsivitsy nanjotra ka ny antotantaratasy filatsahako fidina fa ny ankabeazany a dia mbola tsy rototra amin'ny fametrahana zany dosie zany. Asa ngambany hoe amin'ny orafarany mbola tsy fantatra fa soatra amin'izao fotoana zao ny zavanisy a tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka natsehitsika tany amin'ny 5,000 sy 8,000 a fa dia navitika dia navitika ny fametrahana antotantaratasy ka zay rehetra zay dia manambara fa mbola tsy fantatra aloha atseto ny avenira ny élection législative eto Madagasikara satria azadino fa ny antokony fitondrana amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nandrotraka antotantaratasy hatramin'izao. Inona ny antony? Mbola manjavonjavo zany a taorina ny reny senario zay nisy teo amin'ny assemblée nationale tamin'ny fanalana ny filohan'zareo ankerisetra.
Efa miresaka indrindra isika neny Tsimbazaza dia ny mpanohitra no tokony hatanjaka eny antoerana taorina reny nanonganana ny filohan'ny antenimiera-pirenena ireny hoy Andriamatoto Avina Ralambomahay lasy ty mpitarika ny antoko humaniste ekolojisty fa nisy fetraikany amin'ny fifandanjakery eo anivony ho andrim-panjakana mpanao lalàna io reny zava-nisy ireny amin'izao roa volana melohany fifidianana solombavam-bahoaka izao. Anjaran'ny vahoaka no miteny amin'ny alalan'ny fifidianana amin'ny 25 mera mety ny fiainany nandritra izay fepotoana zatoandro nitondrany ny filoham-pirenena ny Rajoelina ny fireneny izay amin'izao fepotoam-pitondrany faharoa izao. Maneho ny heviny ny mpitarika ny antoko humaniste ekolojiste eto Madagasikara sady mpanolotsaina munisipaly Toavina Ralambomahay.
Ho an'ny vahoaka malagasy izay ho anontaniana afaka roa volana 29 mai dia hiamaly fanontaniana izy hoe nety ve ny fiainana tandritran'ny zato andro nitondran'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha ohatra ka nety ny fiainana tao anatin'ny zato andro, raha ny tsara ny fiainana, raha nidina vitombary, raha nidina verina menaka siramamy a, dia mety mbola hifidy a amin'ny miaraka amin'ny président Andry Rajoelina izy na mafara. Raha ohatra kosa moa tena nitotongana ny fiainany a na tena simba ny lalana zodira tsy fantatra makaiza dia ho hita eo ny hevitra vahoaka. Tsara mihitsy zany raha misombadika ny ao anatin'ny anivona antenimiera-pirenena mba hahafahana manao fampielezan-kevitra na kampagne elektoraly ho an'ny mpanohitra ohatra satria zareo zany zao no hery matanjaka ao anatin'io antenimiera-pirenena io a satria nisy 65 député moa ireny ny resaka fitsipaham-pitokisany ireny solombavam-bahoaka moa madame Christine Ramazanamasoa dia jerena hoe manohana an'izy izy a amin'ny fifidianana manaraka. Hiaraka amin'ny mpanohitra ve izy, ho mpanohitra ve izy, ananany anazy manokana ve izy sa sanatria ve izy ohatra hoe tsy hanao fifidianana ohatra fa tena misy vokany mihitsiny ireny zavatra nitranga tamin'ny ramatoa Christine Ramazanamasoa masoreny ady atrano olona izy zany hoe ny samy mapara no famono a ankilany ao anatin'ny mapara ihany moa zany no famono dia hitatsika ohatra andre moa zany ny fiarahamoninao a ho an'ny mivoaka malagasy mbola hifidy miaraka amin'ny président Andry Rajoelina moa zany mapara dia efa fantanao inona zavatra miandry azy a mandeha ny resaka ny amin'ny resaka kastina sy fanaovana solombavam-bahoaka fa dia hitatsika eo fa tao mafy be koa ny zavatra mitranga ao amin'zareo ao.
Fa velona ia amin'ny Aindramatoa Kristina Razanamaso ny fikambanana BAM araka ny nambarany androany tsy fantatra mazava manko ny toerana misy ity filohan'ny antenin'ny meram-pirenena teo aloha ity taoriany ny fotoana namoahan'ny RCC ny didy nanaisotra azy tsy hosolom-bavam-bahoaka intsony. Miezaka mitady sy maniry ny eona aminy ny fikambanana BAM ao ny filohany saingy tsy nahitambalina zany hatramin'izao. Marina Andriamatoa Samzafy Cyril fa tsy tokony afara miteritery samihafa ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny fanaovana politika tsy miditra amin'izay tsy fifankahazahoana noho ny loko politika rahateo ny fikambanana BAM rahantsika ny filohan'ny fanazavan'ny filohan'ny Cyril Rasambozafy.
Zay tsy miditra amin'izay décision na inona na inona fa mazivana azy de tadiavina ifoana izy na enjena na tsinjena. Zay tsy miditra amin'ilay hoe azo ivalozana na tsy azo ivalozana fa miavanay de avanay foana. Ka amin'izao fotoana ny zavatra angatahnay de tsotra mba tsy kasika ny fiainany mba tsy hanohitohina ny fahalalahany fa zay ady politika amin'ny mpanao politika iny amin'izareo no mijery ahoana ny andaminana azy sy ny tsy andaminana azy. Fa ho anay BAM nanomboka omaly aloha zahay tamin'ny alalako zaho zay filohany de nitady tsy ny ato tsy nyjanona tady ny zivanay Razanamasoa Kristina raha izay voalohany. Faharoa fampiresaka zahay mpiziva rehetra na ny avy eto Tananarivo na ny any Tomasina na ny any Mahajanga na ny any Toliara mikasika ny hoe manahoana inona ny tokony ho atao a fiarovana ny ainy Razanamasoa Kristina. Zahay tsy miditra amin'ireo hoe rarina tsy rarina nataony RCC na rarina ra tsy rarina nataony IRD fa ny fantatra i fotsiny tany misy lalàna ty tany tandalàna ty. Ny BAM zany dia manamafy tsy hidiranay zay lonilony misy amin'ny zay fanaovana politika any amin'ny angavy zahay ary mangataka azakasiana ny ainy Razanamasoa Kristina.
Nambaran'ny fikambanana BAM ihany koa fa sy mbola sarotra tahaka izao ny zava-misy ankehitriny tamin'ny fionana teo amin'ny fikambanana sy ty filohan'androm-panjakana teo aloha ity mitohy ny fanazavana.
Ao natao hoe zo fototra hanana fiarovana na hoe fiarovatena raha voaka hita amin'ny Razanamasoa Kristina zahay mpanina de mba anontany azy o maman o neny o ziva fa manina anao no tsy hitanay sahala amin'ny fitadiavanay anao isan'andro de heno valiteny zahay heno zavatra zay resahany fa na olokona mainty Razanamasoa Kristina na olokona fotsy Razanamasoa Kristina tsy afaky ny tsy mahazivanay azy. Zay ny zavatra pirofohina eto tsy amin'ny soa ihany no mahazivany mpiziva na tsy amin'ny ratsy ihany mampizivany mpiziva fa isan'andro ny mampisy ny mpiziva.
Iresaka vaovao hafa mihitsy sika ry havana ny fiakaran'ny TVA 20% alain'ny fanjakana amin'ireo mpandraharaha amin'ny fifandraisan-davitra no nampiakatra be ny saran'ny tambazotra internet eto amintsika raha ny filazan'ny mpiarin'ny zonympanjifa PMS. Nambaran'ny fikambanany ity fa ny aty amintsika mpanjifa ireo orinasa telo ireo no maka io fiakaran'ny hetra 20% io tamin'ny alalan'ilay didy ny voaka farany teo. Na izany aza hoy ny PMS dia tsy ampy ny fanazavany ireo mpandraharaha amin'ny fifandraisan-davitra ireo satria lasa ny alafo ny saran'ny internet indrindra fa ny tambazotra ara-tsosialy Facebook nefa nambara fa namoraina ny fahazahoan'ny malagasy rehetra izany ka lasa aotra $5.50 ny iray giga okte. Ny filohan'ny fikambanana ampiarin'ny zonympanjifa PMS Andry Vola Razafindralambo.
Misy a taxe valeur ajoutée izay nangatahanay eto anivon'ny fiarovana zonympanjifa no tokony ho asorina satria lasa nisy fiatraikany zany a aty amin'ny vahoaka mpanjifa lay fiakaran'ilay TVA zay alaina amin'ireo a opérateur ireo mokora teo a ireo mpandraharaha amin'ny resaka fifandraisanareo dia izay ihany koa no anisan'ny olana an'izy ireo ka natonga an'izay fiatraikan'izay ka efa tamin'ny heritaona izay eto anivon'ny PMH no niteny tamin'ireo tompona andraikitra ao anivon'ny budget finance ny jery akaiky anafoana indrindrandrindra io TVA io fa dia lasa miopapana daholy ny hatrany amin'ny internet ny hatrany amin'ny resaka fandefasana vola hatrany amin'ny resaka carte akoatra ny TVA zay efa mampimenimenina zareo dia misy ihany koa ny fiakarany ataontsika hoe sarany reny fifandraisana re amin'ny sehatry ny resa-pirenena dia tsy ampy ihany koa nefa nyfanazavana fampafantarana ataon'ireo tompona andraikitra isatsokajiny eo anivon'ny mpandrarahan'ny fifandraisana ho an'ny mpanjifa niakatra aloha lay tarifa kanefa lay giga ampiasaina niena tsy ampy zany lay fampafantarana satria de tapoka loatra kosa aloha lay izy ary nefa le fiakarana ihany koa tokony mba misy fanomanana aloha satria na ny volamiditra isaky ny tokantrano zao dia niena de niena tokoa.
Nambaran'ny PMAS ihany koa fa maro ireo mitaraina ankehitriny fa misy fetraikany amin'ny fitadiavam-bola andavanandro ireo fidanga ny sarany fisitrahana internet indrindra ny tambazotra ara-tsosialy Facebook izao.
Ny ena ny mpampiasany zany ataontsika hoe internet eto Madagasikara nefa ny tanora ny mpianatra mpanao an'ireny ataontsika hoe vente en ligne reny eny hatramin'ny resaka hoe fifandraisana ara-paritra de efa ao anatin'ireny tambanizotra ireny avokoa ka eo no anairanay tompona andraikitra isatsokajiny indrindrandrindra ny artaika zay misahana n'izany tarian-javatra zany a zao ny vokany a ary efa tsy asiana nay ataontsika hoe conseil d'administration zay misolotena nay mpiaron'ny zompanjifa eo amin'io toerana io ka lasa nisy fiatraikany de lasa manao zay tiany atao ireo mpandraraha amin'ny resaka fifandraisana.
Dia ho hitantsika eo ihany moa ny fizotrany izay fahalafosan'ny tambazotra internet indrindra ny Facebook eto amintsika izay mosy misy moa milaza fa lasa produit de luxe ny internet eto antsika. Miresaka fandrarana ihany sika malalaka ary mbola azo atao tsara ny mampiasa vola ho an'ny tontolo ny toekarena manga eto amintsika indrindra ny fanodinana ny vokatra mahaloky na sardine. Miantso ireo mpandrara malagasy hiditra amin'ny fampiasam-bola amin'izay sehatra izay ny ministry ny jono sy ny toekarena manga mahatratra eo amin'ny 500 hatramin'ny 700 taona eo moa ny mahaloky miakatra any amin'ny osifaly any amin'ny distrika Nambanja isataona eo anelanelany volana avrily hatramin'ny volana jona meloha ny antsoana ireo mpandrarany velany dia en tanina aloha ny teratany malagasy mba tsy hisiny ny fifanomezan-tsiny hoy ny ministry ny jono sy ny toekarena manga matante paubert tsy manao raty.
Ka raha ohatra zany anao le transformation ka tsy ananana an'le donnée tambarany dia sahirana antsika ny andresy lahatra ny olona ka zany 500 700 tonne zany a betsaka zany azotsika atao tsara ny mandresy lahatra olona ao anatin'izany satria azadininareo a misy ilay sardine jonona ty amintsika ty transformé ny any velany any a dia amidy aty amintsika ty indray rehefa avy eo de eo zany a mahatonga anazy hoe raha mba ety any izy no jonona eto ihany koa no transformena de eto no amidy mba moramora kokoa izy amin'izay fotoana zay zaka ny sarababe bahoaka zay ny tanjona atsika. Ny olanako ho anahy manokana de rehefa mandresy lahatra olona atsika dia tsy taitra ny malagasy de rehefa tonga ny vazaha dia mitenindray ny gasy hoe io fa namidinareo amy vaza azonareo nyfatenaa atsika tsyarany izy eto sika zany a dia miantso ny mpandraharaha malagasy rehetrarehetra isehatra amin'ity antsi ty amin'ity resaka mahaloky ity amin'ity resaka jaune ity ty resaka économie bleu ity satria ny olana ny firenena de tsy maintsy mandeha ny économie tsika de tsy maintsy mandeha kanefa rehefa manao antsoavy ny ministera dia tsy taitra ny mpandraharaha malagasy ka rehefa tonga ny mpandraharaha vahiny dia eo indray tsika rehefa aveo miseho sarotiny hoe io fa onomena vahiny ny arenantsika eto Madagasikara koa dia izay zany a no tena hoe anaovana antsoavy hoe tongava tsika tongava ny amin'ny ministera fanometanana atsika malalaka ny tsenaka araka ny resaka zay resahako hatrany dia anjarantsika ny fanometanana ao anatin'izay rehetrarehetra zay.
Fa efa nanomboka tamin'ny herinandro ity ny asa fanarenana natao tamin'ireo fotodrafitrasa simba toy ny tetezana sy ny lalana any amin'ny tapany avaratry ny nosy vokatry ny fandalovany rivodoza gamanina farany teo ankoatra ny fanamboarana ny fivolian-dalana vonjimaika dia voarara ho an'ny fiaralatsaky ny 5 taona ny fahafahana mampiasa ny tetezany manambery teboka lavirandalana na ny PK kilometrika 163 amin'ny lalam-pirenena firenena RNS5A eo anelanelany Sambava sy Voemara tsy maintsy manao ny famindrana entana kosa ireo fiara vaventy mandra-pavita ny asa fanamboarana vonjimaiky voafaritra tamin'ny tia lakamisy ity avokoa moa farafatarany ny fanomboana ny asa fanarenana vonjimaiky antony izany ny fiandrasana ny vodinany rano tamin'ireo lalana sy tetezana nahitana fahasimbana manazavy izay sy ireo asa everina ho laharam-pamena ny talen jeneraly ny asa vaventy Henri Jacob Razafy Ndrianarivo.
Marina fa ny faritra varatra rehetra dia niarana izay rosakorana be izay daholy. Nafatra maroantsetra io na ny faritra Dianana ny faritra Sava izay nampitondra fahaisana ny lalam-pirenena. Sy hoe sanatria dino ny lalam-pirenena fahadimy izay avatia Tamatavy makany maroantsetra fa rapitaina ny fibeazan'ny fahapotena de somary kely ny any amin'ny lalam-pirenena fahadimy ka ny fiaraha-miasan'ny tompony andraikitry ny tara-pablika any an-toerana sy ny faritra de efa mampovahan'ireo olonareo. Mety ho gaga angamba isika hoe maninona no taraika ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana amin'ny famerenana aingana ny fifamivoizana amin'ireo lalana tapaka ireo. Raha malala fa besaka dia besaka ny rosakorana ka niakatra teo ambonin'ny lalana sy ny tetezana. Tsy afaka nijery tanteraka ny fahasimbana sika ka nitondra vahaolana ho an-janany raha tsy aorianan'ny fidinan-drano. Ka ny fijanonana ny orana dia tamin'ny sabosy teo noho izany izay vao afaka nanao fitiliana tany an-toerana ny tompony andraikitra avy ato amin'ny ministeran'ny asa vaventy ka aorianan'izay fitiliana izay no izerena ny vahaolana vonjimaika amerenana ny fifamboivoizana.
Izay zany ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy fa ho any atsimo atsinanana kosa sika ny tokona ny mpiasan'ny kaomina ambony vohitry farafangana folo volana izy ireo zao no tsinandray karama intsonika tonga tamin'izao fitakiana izao. Nandefa ny vaovao Elson Vincent mpanao gazety ny Radio Rakama Vohipeno.
Mitaky ny karaman'izy ireo folo volana mbola tsy azo hatramin'izao ka ny tokona ireo mpiasan'ny komune urbaine ny farafangana milaza ny momba izay ny solotenany mpiasa.
Mitaky karama folo volana izay mbola tsy azo, izany hoe misy arere eo amin'ny folo volana eo zany ny karamany mpiasan'ny komune amin'izao eto farafangana. Zay zany nahatonga an'ireo mpiasa marobe ireo nanao hesika mba hofanairana an'izareo satria tsisy misy ny fampiresahana raha sy misy ny sokotranao zany. Fanairana an'zareo mba hisian'ny fifampiresahana araky natao teo. Igny orevan'zareo tanteraka manko ilay izy. Zay ny le problème de négligence le igny raha zany mipetraka eo anivon'ny commune. De négligena misy ino moa raha ino reka avelao any sy mampa
nisy ny dinika taorian'izay ka nampanantena ny benitanàna fa hoalohan'ny karaman'reto mpiasan'ny commune urbaine ny farafangana ireto araka ny fanazavana entin'ny lefitry ny benitanàna andriamatoa Odilon.
Nisy ny sy fitoviakevitry teo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny satria sy ny fifampiresahana da rehefa ny fampiresaka tamin'ny zanany zany ny ray aman-dreniny safisafe zany ny mera sy ny mpiasa ato amin'ny kominy iravina tanteraka zany ny olana satria vita tanteraka le budget atoato dia ivoaka zay karama zay.
Marina fa nitapakandro ny andro talata faharoan'ny volana avrily ihany ireto mpiasa ireto ny tokona fa niverina ny asa vetrany izy eo rehefa nahazo toko tamin'ny be ny tanàna fa omena ny karaman'izy ireo. Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Revo avao any ivelany. Nomeloany fitsarana ny Nicaragua igiatra 20 hatramin'ny 50 taona miampy fandoavana onitra 80 tapitrisa dolara isan'olona ireo mpitondra fivavahana misy araiky 20 izay nisambory ny fitondram-panjakana Nicaraguana ny an-toerana efa ho roa volana izay tsy fantatra moa ny toerana nasiny azy ireo tao anatin'izay fotoana izay ary tsy nisy ihany koa ny fifandraisana tamin'olo-kafa na tamin'ny mpisolovava sy ny fianakaviany avy aza natao mikatotra no tsy azon'izan'iza natria namo ny fitsarana azy iraika ambe folo kavesatra ny ampangana azy ireo ny resaka famotsim-bola na dia tsy nananana pirofo mazava aza izany. momban'ny Nicaragua izay hatrany dia roa taona sesizao no tsy nisiny dia be mivavaka nanamariana ny herinandromasina tahaka ny fanao hatramin'izay eny amin'ny arabe ao andrenivohitra. Voararany fitondram-panjakana ny fanatanterahana izany tao anatiny roa taona izao voafetra tsy hivoaka ny toeram-pivavahana nietsika rehetra mifandraika tamin'izay fanamariana ny herinandromasina izay sy ny fetin'ny paka. Nisa efatrarivo moa ny polisy nietsehana ka napetraka manodidinareo fiangonana rehetra tany Nicaragua anaramaso izay mety ho tsy manaraka izay fepetra napetsaky ny fanjakana izay. Farany manjaka ny Meksika kehitriny ny herisetra ikendrena kandida amin'ireo fifidianana izay ho tanterahana amin'ny faharoan'ny volana jona izao. Anisan'ireo lasibatra ka maty voatifitra tamin'ny alatsinainy teo ramatoa Gisele Gaetana iray amin'ireo kandida ho fidiana be ny tanàna amin'ny volana jona eo. Nisy olona telo hafa naratra tamin'ny herisetra nahafatesana kandida io mampalahelo, hoy ny filoha-meksikana Andres Manuel Lopez Obrador ny zava-misy kehitriny. Misy hoy izy ireo miezaka ka ampanjaka ny demokrasia saingy miafara amin'ny fahafatesana izany. Dia izay ny masakazana roso ta topo klasy topoko vavy tamin'izao takarehefa madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka mirary soa topoko.